Iertați. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre desfrânare, ultimul capitol care ne-a mai rămas din Pateric. Suntem la Poftegma 68. Sper să nu mai avem întrerupere astăzi. Sper. Rugați-vă și voi. Depinde și de... Depinde undele acestea al internetului. Zicea un bătrân despre gândurile poftei care se nasc în inimă și nu se împlinesc. Este ca și când cineva ar vedea vița de vie și ar pofti din toată inima lui să mănânce struguri, dar se teme să intre, să treacă gardul și să fure, ca nu cumva să fie prins și dat morții. Iar dacă este prins în afara gardului, nu este dat morții, căci nici nu a intrat. Nici nu a gustat și nu mai a poftit și s-a uitat. Într-adevăr, nu este dat morții, dar răni primește chiar și numai pentru că a poftit. Adică, chiar îmi povestea cineva că după câteva atentate care au avut loc la Londra în anii trecuți, londonezii au devenit foarte atenți cu oamenii care se uită atent în curțile lor, în casele lor, care sunt dubioși. Și plimbându-se cineva prin cartierele Londrei, prin cartierele mai frumoase, stătea și se uita minute în șir la câte o casă frumoasă, cu curte frumoasă, din afară. Și a primit de mai multe ori semnale negative de la oameni care au ieșit și au spus: vă rog frumos să plecați de aici, vă rog frumos să vă vedeți de treabă, vedeți că sunteți filmată. Era femeie, vă dați seama, dacă la o femeie erau așa de speriați, cu atât mai mult la vreun bărbat. Și s-a simțit foarte, foarte nedreptățită persoana respectivă, jignită cumva, bănuită, deci s-a întors rănită sufletește. Ei, așa este și să poftești cu toată inima ceva, să nu poți să faci, pentru că nici nu se oferă prilejul, nici nu poți să faci asta cu deasila pentru că ai fi condamnat, pentru că ai fi socotit violator, și atunci te limitezi doar la a dori, dar nu poți să sari gardul pentru că legea te interzice și totuși rănile le primește sufletul, cum zice și această apoftegmă, adică rămân niște răni. Rămân niște răni și trebuie să treacă o vreme până aceste răni se vor vindeca, chiar dacă nu ești prins și nu ești condamnat. Și nu au pentru ce să te condamne, dar și numai pentru că ai privit îndelung și galeș, s-ar putea să primești câteva, exact cum Steinhardt povestește în Jurnalul Fericirii despre, mi se pare că un pictor, nu mai știu care dintre ei, Palade, care fusese boxer, Paladi, care fusese boxer în tinerețe și era un om care la prima vedere n-ai fi spus că poate să se bată și care pumn de fier și mergea să mănânce la o terasă în perioada interbelică și zice, a intrat, zice Steinhardt, a intrat o coardă de fată, e un cuvânt așa pe care îl folosesc unor bărbații, legat de fetele subțirele, eu știu, mai tinere, ca o coardă, ca niște coarde, și zice, a intrat o coardă de fată însoțită de un, ca un gangster, ca un fel de cocălar, cu ceafă groasă, cu un negricios, așa un tip care se uită în toate părțile ca nu cumva cineva să ia comoara. Și Paladi, fiind, i-a plăcut fata cum arăta, dar nu i-a plăcut neapărat, nu se gândea la lucruri necuvincioase, nu se gândea să aibă relații cu ea, nu se gândea să, nu se și-o imagina nu știu ce feluri. Ci i-a plăcut felul cum arăta, părul cum îi cădea pe umeri, i-a plăcut pur și simplu. Și a luat un carnețel și se uita lung la ea și încerca să o deseneze. Cum el fiind pictor, încerca să o deseneze și nici nu s-a apucat bine să deseneze, cum tot se uita la fată de la 5-6 metri distanță, de la o altă masă. Să o deseneze și cocălarul s-a ridicat și a mers la el și a zis: Dumnezeu, ce faci, măi, și tu te uiți la iubita mea? Vă rog frumos să vă vedeți de treaba, altfel aveți de-a face cu mine. Și a doua oară i-a zis, dom'le, nu fac nimic, dom'le, stai liniștit. Eu nu mă odesenez, nu înțelegi că n-am nimic cu femeia asta. A doua oară i-a spus, a treia oară a venit la pur și simplu ca un taur turbat să-l lovească pe Paladi și acesta ridicându-se cu un uvercut la, adică cu o lovitură sub bărbie, l-a aruncat peste o masă pur și simplu și s-a dus și a văzut de treabă. Și Steinhardt spunea că uneori, domne, trebuie să faci și asemenea gesturi, pentru că cu unii oameni nu te poți înțelege altfel, adică n-ai cum să-ți impui punctul de vedere sau cuvântul decât cu asprime, că oamenii... Ei, dar nu la asta vreau să atrag atenție, ci că numai privind-o pe acea fată, deja era bănuit și văzut rău acest om, așa încât el, dacă nu s-ar fi priceput să se apere, probabil că primea o bătaie bună, sau oricum era umilit. Deci așa și... Așa să luați și duhul desfrânării. Deci numai privind și dorindu-ți, dar neputând să satisfaci pofta, duhul, de aceea zice Mântuitorul, noi privim cuvântul Mântuitorului, dacă ai privit la femeie și ți-ai dorit-o în inima ta, ai și desfrânat cu ea în inima ta, și noi privim așa că ce aspri Mântuitorul și ne și judecă, și ce vrea de la noi, cum ții minte că eram în primul an de preoție și veneau mulți oameni să se spovedească și toți îmi spuneau, dom'le, dar ce, dom'le, dar nici să privezi, dar ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Asta era cuvântul foarte comun printre mineri care veneau să se spovedească și eu. Și acum ce? Și să-mi placă ceva? Păi dacă ce-i frumos și Dumnezeu îi place. Păi dacă el a făcut așa, eu ce pot să fac acum? Deci a făcut așa și îmi țineau teoria acolo că... Și nu înțelegea ei de ce nu pot să se uite așa gale și îndelung și imaginativ la o femeie, pentru că de ce Dumnezeu dă porunci așa de aspre și de ce e așa de aspru? Dar înțelesul nu este că Dumnezeu este foarte aspru și cum te uiți tu gale și nu știu cum, și cu gânduri și cu imaginație, gata, el vine să te pedepsească, ci nu. Dumnezeu ne avertizează de un pericol atunci când omul face așa, și se uite așa, Duhul necurat, care este oricum pe lângă fata aceea, sau oricum pe lângă tine, este oricum pe lângă fata aceea sau băiatul acela, dacă e un tip de ăsta mai metrosexual, mai, care se tot împodobește, sau lângă fată care tot timpul caută să fie, nu știu cum, frumoasă și drăguță și atrăgătoare, este că spre asta și spre această atracție a îndemnat-o și pe ea și a sfătuit-o și pe ea să facă în așa fel încât să fie atractivă și să fie interesantă. Deci oricum e pe aproape și de-abia așteaptă să te atace și pe tine și această atenție galeșă, atenție nevinovată de la prima vedere, îi dă autoritate și îi dă putere să te lovească, să te rănească. Deci ești cumva în vizorul lui. La orice lucru care privești cu atenție prea mult timp și ești atent, orice gând te pune în vizorul Duhului necurat. De exemplu, orice gând întârziat prea mult asupra furtului, să zicem, asupra minciunii, dă putere Duhului minciunii să te lovească, dă putere Duhului furtului să te lovească, să te tenteze, să te cheme spre furt. Încerca să pătrunzi cu mintea ta ce gândește un om care fură, de ce fură, a încercat să-ți explici, de multe ori poate fi periculos, pentru că în spatele patimii și păcatului în sine a omului se află de fapt un duh necurat. Se află de fapt un duh necurat care te va lovi și te va chema. El, diavolul, nu are putere asupra omului. Singura lui putere este să-i atragă atenția. Deci țineți minte ce vă zic. Nu o zic de la mine, o zic de la părinți. Diavolul nu are nicio putere asupra omului. El nu poate decât să arunce imagini, să arunce gânduri, să arunce tentații și să se nădăjduiască că omul va fi atent spre el, că omul își va întoarce ochii spre el și exact cum să nădăjduiască că îl va hipnotiza, că îl va chema, că uitându-se la el cu atenție, acesta îl va transforma. Deci, orice gând rău nu merită atenție prea multă, orice trăire întunecată, orice trăire tulburătoare nu merită o atenție prea îndelungată. Mai degrabă, trebuie să faceți, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tindem, adică să zbori înainte spre cele ce urmează, spre cele pe care le vezi, să nu stai mult cu gândul la cele care au fost, nici dacă cele prezente, să se insiști cu privirea și să mergi mai departe, să mergi mai departe spre cele dinainte, să mergi mai departe. Asta este singura cale, atenția și la Duhul desfrânării și la frumusețea care duce spre desfrânare nu poate face decât să dea putere diavolului să te lovească, să te rănească, să se lipească de sufletul tău și după aceea să-ți fie greu. Exact cum ai spune tu, domnule, dar nu am intrat în contact cu omul acela, dar am stat la 2 metri și m-am uitat la el și el avea COVID. Păi da, ai stat la 2 metri și te-ai uitat la el, dar respirația lui, dar emanațiile trupului lui te pot îmbolnăvi de COVID. E periculos, e mai periculos. Nu e același lucru cu dacă ai fi stat chiar lângă el sau dacă te-ai fi pupat cu el, dar este periculos și așa. Un frate a întrebat un bătrân zicând, sunt luptat de desfrânare, a zis lui bătrânul, dacă este lucru bun, de ce te-ai îndepărtat de el? Iar dacă este rău, de ce îl cauți? Limbajul este împrumutat de la Luca, capitolul 6, versetul 43, și o să vă citesc ca să înțelegeți mai bine. Luca, capitolul 6, versetul 43, care zice așa. Omul bun, din visteria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din visteria cea rea a inimii lui, scoate cele rele, căci din prisosul inimii grăiește gura lui. Sau 44, căci fiecare pom se cunoaște după roadele lui, că nu se adună smochine din mărăcini și nici nu se culeg struguri din spini, căci nu este pom bun care să facă roade rele și nici pom rău care să facă roade bune. Deci, așa zice Luca, că noi după roade cunoaștem un lucru bun sau rău. Așa zice Mântuitorul, de fapt, că e cuvântul Mântuitorului. După roade. Și pomul bun face pome bune și pomul rău face pome rele. Deci nu trebuie să ne impresioneze altceva decât roadele. Și atunci, auzi ce zice bătrânul și acum înțelegeți altfel. Zice tânărul, sunt luptat de desfrânarea, zice bătrânul, dacă este lucru bun. Deci dacă e un lucru bun desfrânarea, atunci de ce te îndepărtezi de el și pleci? Atunci fă-l. Da, pentru că noi de obicei suntem luptați de desfrânare atunci când sau continuă desfrânarea îndelung, atunci când noi credem că de fapt e bun, dar ne ținem departe de ea pentru că așa e porunca, pentru că așa ne spune duhovnic, pentru că așa spune Dumnezeu. Deci cumva temelia profundă a hotărârii noastre n-ar trebui să fie ca așa zice Dumnezeu. Temelia profundă a hotărârii noastre de a lupta cu păcatul și de a nu face păcatul n-ar trebui să fie ca așa îmi zice duhovnicul, ca așa zice lumea, ca așa îmi spune mama și tata, ca așa. Nu, ci să fii absolut convins că îți face rău. Să mergi până la capăt. De fapt, să te gândești. Totdeauna vă îndemn să mergeți până la capăt în gândurile voastre. De exemplu, te gândești, te uiți la o femeie sau la un bărbat pe stradă și te gândești, uite, acum Dumnezeu mi-interzice să mă uit și să mă gândesc imaginându-mi ce-ar fi dacă eu aș avea o relație de o noapte sau poate mai lungă cu această femeie sau cu acest bărbat și așa cumva zici că îi faci lui Dumnezeu un mare hatâr că tu de fapt ai vrea să te gândești, să-ți imaginezi și poate chiar ai trece la fapte, dar pentru el nu o faci. Și de fapt nu hotărăști, dacă ai putea hotărâ să nu faci asta pentru că tu ești convins că nu-i bine. Convins. Și cum poți să fii convins? În general, dacă poți pleca de la ideea foarte clară că în orice om este tot binele din lume și tot rău din lume, în orice om este tot binele și tot rău. Este o dreptate îngăduită de Dumnezeu. Nu este un om mai rău, iar altul mai bun. Ci în fiecare cumva proporțional este tot binele și tot rău din lume. Asta o văd toți cei care se căsătoresc. La început, poate că vezi numai binele, dar după aceea, în următorii ani, vei vedea și tot răul. Vei vedea în continuare și tot binele și va reieși iar la suprafață, dar vei vedea și tot răul. În fiecare om, purtându-l, e aproapele chipul cel tainic, asemănarea și apele. În orice om, recunoscându-te, plindu-te după el, e aproapele chipul cel tainic, asemănarea și apele, zice Daniel Turcea, dar întorcându-mă, în orice om, oricât de bun, oricât de frumos ar fi, există tot binele și tot răul moștenit din neam în neam. Adică este parte de minciună, este parte de lașitate, este parte de hoție, este parte de prefăcătorie, este parte de lepădare și de frică, este parte de bine, este parte de frumusețe, este parte din orice. La început, poate îndrăgostindu-te de un om sau ținând foarte mult la el, vrei să vezi numai părțile bune, dar el are și toate părțile întunecate. Mai devreme sau mai târziu te vei întâlni și cu ele, pentru că ele sunt în adâncuri. Și în necazurile și în încercările vieții vei da și de ele. Oricât te-ai preface tu că nu sunt, ele vor apărea. Și trebuie să fii în stare să nu te umbrești cu totul, să nu te întunești cu totul când vei vedea și părțile întunecate. Trebuie să pleci în căsătorie, în general, și într-o prietenie cu foarte multă luciditate, să nu te iluzionezi. Cu cât iluziile sunt mai mari și imaginațiile noastre că de fapt totul e perfect și că cine știe ce lucru de genul ăsta, că de fapt celălalt e perfect sau că mi-am ales un om perfect, cu cât aceste imaginații sunt mai bogate și mai ample, și cu atâta căderea va fi mai mare, dezastrul va fi mare, suferința va fi mai mare, dezamăgirea va fi mai mare, reproșurile vor fi mai multe. De aceea de multe ori am văzut în căsătorii, mai fericiți au fost cei care n-au plecat cu asemenea iluzie și au plecat cumva avizați, știind și părți întunecate al celuilalt și părți mai puțin luminate și părți mai puțin, eu știu, cunoscând. Bine, alegând totuși un om asemănător ție, potrivit ție, dar cunoscând că, sau măcar bănuind că și în acest om trebuie să fie și părți întunecate, trebuie să fie și părți grele, greu de purtat, pe care tu poate acum nu le vezi sau le vezi doar în parte. Pe care acum tu nu le vezi sau le vezi doar în parte. Așa încât, cu cât ești mai, cu cât pleci în căsătorie sau în prietenie sau într-o relație, și într-o relație de lucru, de servici, mai lucid, mai fără iluzii, fără așteptări prea mari, cu nădejdea luptei și strădaniei personale a ta și a celuilalt, dar fără iluzii și așteptări prea mari, cu atâta această căsătorie sau această prietenie sau această relație de servici va fi mai de succes și poate va avea viitor. Cu cât iluziile sunt mai mari, cu cât așa zisa îndrăgostire este mai mare și vorbele sunt mai mari și părerile sunt mai mari și ideile sunt mai mari și totul e nemaipomenit și mai alb, cu atâta dezamăgirea de după va fi mai mare, pentru că oricât de mult ai înălțat pe un om, nu poate să stea în locul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu este desăvârșit, omul este neputincios și aduce cu el toată tristețea lumii, dar și toată bucuria. În fiecare om, oricine ar fi el, stă ascunsă în unii mai adânc, în alții mai sus la suprafață, toată lumina și bucuria pe care o aduce Dumnezeu și o dă, tot chipul lui Dumnezeu, dar și toată tristețea și mâhnirea pe care trebuie să găsești soluții, să-l ajuți, să o țină legată, să o ajuți să nu o scoată la suprafață. Asta este soluția. Așa încât, dacă ai avea imaginea asta, dacă te-ai crede lucrul ăsta, dacă îi crede lucrul ăsta, atunci când tu mergi pe stradă și te uiți la nu știu cine și se pare, de ce m-am căsătorit eu cu soția mea sau cu soțul meu, uite aici ce om, uite ce bărbat. În spatele acestei imagini frumoase, acestei femei sau acestui bărbat, care de obicei e o chestie de fațadă, că omul se împodobește și iese și ține nasul pe sus și umblă pe stradă ca să arate că el e deosebit, cum face și pe internet sau pe Facebook sau pe Twitter sau oriunde și arată numai partea frumoasă, partea înaltă, partea deosebită, partea luminoasă, partea bățoasă, dar de fapt în acel om se lușește și tot întunericul pe care n-ai cum să-l cunoști numai dacă trăiești cu el, dacă stai cu el, dacă petreci cu el, dacă ajungi la obișnuință împreună. Dacă ajungi la familiaritate, cum zicea Mark Twain, zicea, familiaritatea naște tristețe și copii. Da. Pensese cu oamenii când ajung să fie familiari unul cu altul, prea familiari, prea obișnuiți, cu obișnuință obraznică, încep să se întristeze, să se mâhnească, dar se naște și copiii, pentru că, na, în familiaritate se naște și copiii. Întorcându-ne, deci dacă tu ai avea această deschidere a minții, să nu mergi până la capăt, că noi nu mergem până la capăt, Noi ne uităm la celălalt și zicem, ce noroc pe cine are pe acest soț sau ce noroc pe cine are această fată. Și ți se pare că așa cum e frumusețea ei sau frumusețea lui, așa trebuie să fie și viața și vorbele și felul de comportament și călătoria și statul cu acel om și împreunarea cu acel om, totul trebuie să fie perfect. Ori de fapt oamenii sunt cam egali, să știți. Dumnezeu a dat cu... A dat și până și în lumea asta aș putea zice este drept Dumnezeu. Nu numai aici nu este drept, dar dincolo va îndrepta și va fi drept. Până și aici, în lumea aceasta, drept este Dumnezeu și nu dă unuia peste măsură, iar altuia îi dă cu lingurița, altuia îi dă cu căruța. Ci, în general, oamenii sunt cam la fel. În general, oamenii sunt cam la fel, să știți. Și exact cum explica un biolog, domnule, oricât ne-am străduit să tragem în sus și în jos de roșie sau de orice legumă, dacă îi sporim prea mult aspectul, roșața, mărimea, scade gustul și scade cine știe ce calități ale texturii. Dacă îi sporim gustul și îi sporim textura, îi scade mărimea, îi scade roșața, se coace mai greu. Deci calitățile, dacă crești unele, scad altele. Nu pot fi toate la aceeași măsură. Uitați-vă la alimentele și de la piață. Cu cât sunt mai mari, știi că nu prea au gust. Cu cât sunt mai mici și poate de multe ori mai cu beteșug și așa, știi că au gust și sunt bune. E așa, și, așa este și omul. Dacă este mare, frumos și îți ia ochii, să știți că are alte lipsuri. Are alte neputințe, are alte slăbiciuni în sine, are alte puținătăți care n-are cum să se lepede, n-are cum să le... Iar dacă este la prima vedere de nebăgat în seamă și, eu știu, neinteresant, să știți că are alte calități pe care așteaptă să-i le descoperi. Deci dacă îi privi așa și dacă îi crede lucrul ăsta și de la asta trebuie să pleci, nu te-ar mai entuziasma numai să vezi pe stradă pe nu știu cine și să-i imagina ce frumos ar fi dacă ar fi, pentru că în primul rând o asemenea relație nebună de o noapte sau de două, cum ți-o imaginezi tu pe stradă, îți încarcă sufletul pentru totdeauna și nu știu cum vei duce tot restul vieții. În al doilea rând, într-un fel sau într-altul, îmblânzindu-l pe celălalt și luându-l alături de tine, îi ești dator până la sfârșitul vieții și de obicei din asemenea relații se nasc copii sau se uci copii și îți asumi niște responsabilități imense și conștiința acelui om și dar să presupunem că celălalt dintr-o dată brusc ar dori și el și tu brusc ai dori și tu și s-ar oferi și locul unde să vă puteți întâlni să-ți faci tot ce îți imaginezi tu în minte. În primul rând celălalt, de obicei oamenii devin dependenți și tu poate devii dependent și celălalt de asemenea relații. În al doilea rând, celălalt poate să devină cumva un fel de cerșetor spiritual continuu aceste relații și tu nu ești dispus pentru că tu vrei să-ți continui treaba ta cu familia ta, cu nu știu ce. În al doilea rând sau al treilea rând, celălalt s-ar putea să rămână însărcinată și ar trebui să avorteze, că îți asumi tu dacă ar trebui să spuneți minții voastre atunci când vă uitați pe stradă și ziceți wow, ce fată, wow, ce băiat, să asumi, dacă acum ea s-ar oferi, eu m-aș oferi, s-ar găsi și locul tot, îmi asum dacă s-ar naște un copil să-l pot crește cu tot ceea ce urmează cu acest copil, să-l împac cu copiii mei dacă am, să-i fac pe părinții mei să înțeleagă că mai am un copil, să-l susțin material, să-l cresc, să explic de ce s-a întâmplat așa și cu mama lui am avut o relație trecătoare, vremelnică, în care l-am ținut departe de mine, să toate acestea dacă ți le asumi. Și o să vedeți că nu puteți să vi le asumați. Că e foarte periculos, că e greu, că e îngrozitor. Asta este schila de care vă ziceam ieri, care ar trebui să vă puneți. Adică exact cum ziceau ieri sau alaltăr, zicea un părinte că în Egipt, mamele când vor să înțarce copiii și își dau sânul cu un fel de substanță numită schila, care îi fac pe copii să nu mai își dorească să ia în gură sânul, și pentru că e foarte amar și nu mai își doresc. Și ziceam atunci că toți trebuie să ne găsim o schila prin care să ne oprim gândurile și pornirile. Ei, când tu ai tot felul de imaginații și se pare că Dumnezeu mă stă împotrivă, ce frumos ar fi, ce frumoasă ar fi lumea în care toți cu toți, toate cu toate, când vrem, cum vrem. De fapt, dacă ne imaginăm o asemenea lume, e un iad în care toți cu toți, toate cu toate, când vrem, cum vrem, câți vrem la un loc, o asemenea lume e un iad, e o Sodomă și o Gomoră, în care nimeni nu s-ar fi credincios, nimeni nu te-ar prețui, pentru că oricând poate trece la altcineva, nimeni, nici tu altora, nici alții ție, copiii neștiind ai cui sunt, fiecare, în ce parte, cum. Deci un dezastru, nimeni n-ar dori să trăiască într-o asemenea lume, plus că ar fi o depravare și o stare de decădere spirituală și morală, care pe majoritatea i-ar duce la a cădea în vicii îngrozitoare, de la beție până la droguri și dintr-o stare de depresie până la deznădejde și sinucidere. La asta duce o asemenea lume al depravării pe care noi o visăm atunci când mergem pe stradă, pentru că de fapt dacă ar vrea să se întâmple tot ce ne imaginăm noi, ar fi o lume a desfrânării. Dacă ar fi lumea să rămână întreagă așa cum e ea, cu niște precepte morale cât de cât întemeiate, dar să trăim numai cu persoana aia și numai o noapte, așa să nu știe nimeni, conștiința noastră va reține, inima noastră se va împătimi, dacă va rămâne însărcinată, ar trebui să susținem în continuare, să dăm pe față toate. Deci dacă merge până la capăt cu lucrurile acestea, aproape toți ne-am face din această atenție, din această serioasă ducere până la capăt a gândului, o schilă prin care să ne oprim, să zicem, nu vreau. Vă îndemn așa, când treceți pe stradă și vă gândiți, wow, să vă gândiți așa, asta să vă fie schila. Să ziceți, să asumi la ce vei găsi în omul ăla cu toate lui, numai partea frumoasă a desfrânării. Cu faptul că de multe ori oamenii care par frumoși, interesanți și atractivi, de fapt nu au nicio pornire despre desfrânare și poate că nici nu-și doresc legături și poate te vor chinui la nesfârșit pe tine ca bărbat sau băiat care îți dorești nu știu ce iluzii și nu-și vor dori, e mai mult imagine. Poate că se vor dependentiza de tine și vor cere totul de la tine. Poate că ar putea să aibă copil și trebuie să te îngrijești de el. Poate că cere totul și nu poate suporta pe nimeni în afară de el sau ea în viața ta și îți vor cere să schimbi viața complet după el. Accepți tu toate astea, ești în stare, de aceea la căsătorie trebuie să fii în stare să zici orice voi face și să te duci până la capăt. Dar acolo, în visele tale de rapide, de o clipă, trecând pe stradă, poți să duci până la capăt toate acestea? Poți să-ți asumi? Nu poți. Și atunci taci, nu vreau. Vrei tu să-ți asumi copii cu toți oamenii pe care îi vezi pe stradă și aceia fără tată, fără mamă, crescuți așa, ai nimănui și să-ți asumi creșterea lor și moștenirea genetică pe care o le dai și pe care o le dai din perspectiva celuilalt? Poți tu să-ți asumi asta? Ești în stare, te simți așa de bun încât să umpli pământul de copii? Și asta e o schilă pe care vă îndemn să o aveți în minte când vă vin asemenea gânduri. Păi, dar ce vreau? Că de fapt acest sentiment de pornire, de împreunare, de desfrânare, de sexualități, al sexualității, al copulației pe care l-am în minte, nu spre asta mă duce, spre împreunare și spre naștere de prunci, că pentru asta e făcut această. Deci, și dacă asta e și pentru asta vreau eu și mă uit cu galeș la celălalt și îmi sar ochii într-o parte și într-alta pe stradă sau nu știu unde, sau pe internet, nu asta doresc, de fapt doresc înmulțirea speciei. Nu? Și ăsta e un gând de schila, adică asta doresc, înmulțirea speciei. Dar eu sunt, mă socotesc taurul comunal, sunt eu chiar, sau nu știu cum să zic din perspectivă feminină, sunt eu chiar cel mai bun de prăsilă, cel mai bun de, în care merită să dau, sunt după aia în stare să cresc eu pe aceștia, sunt în stare să le dau un exemplu al vieții mele, sunt în stare când se vor întoarce aceștia la 30, la 40 de ani să se gândească cine a fost tatăl, cine a fost mama lor, cum i-a crescut, în ce fel i-au născut. Sunt în stare să dau eu răspuns acestor copii? Nu sunt în stare. Cine sunt eu? Ce mă apucă? Mi-am dat seama de lucrurile astea crescând vite, fiind văcar, fiind cowboy, cum zic americanii, fiind văcar în copilărie. Adică vitele mele și erau liniștite, n-aveau nicio treabă, le pășteam până când le apuca pur și simplu, ziceam noi că le-a venit de taur. din când în când, o dată în an, de două ori pe an, le venea de taur. Și tocmai erau normale, firești, dar dintr-o dată le venea de taur. Și vedeam reacția așa uneia și altuia. Mă întâlneam cu un copil numit Viorel al Rinei, ziceam, și ei aveau un taur. Incredibil, și vitele mele erau normale, și vitele lui erau normale, și taurul lui era normal, dar când se simțeau de la distanță taurul și această și vaca care era de bou, deci avea deci probabil că sugativa cu hormoni în toate părțile, dintr-o dată se deschideau toate simțurile și vacii și taurului. Dom'le, incredibil, se transformau din temelii. Taurul acela liniștit pe care îl mângâiam, nu mai puteai să discuți cu el, îl apucau nebădăile și se ducea împreună cu vaca, pur și simplu. Și ziceam, dom'le, e o chestie hormonală, pur și simplu, o chestie hormonală care ține de miros, care ține de... Și dacă tu ai putea să... de degajare unor hormoni, pur și simplu. Și dacă tu ai putea să înțelegi că și la nivel trupesc, chiar dacă noi avem suflet, chiar dacă noi suntem tot așa ceva, e, înțelegi? O chestie de mulțire a speciei. Schopenhauer numea geniu speței. Geniu speței. El spunea ca un duh care te îndeamnă să te mulțești, care te îndeamnă să nu moară specia. Speței speciei. Deci să nu moară specia. Specia nu trebuie să moară. Cu pericolul de a dispărea tu ca persoană, tu ca om, tu ca ființă, dar specia nu trebuie să moară. Deci să intri în orice pericol, să faci orice, să treci peste orice graniță, dar specia trebuie să se mulțească. Să se unească spermatozoizii cu ovulele. Asta trebuie să faci tu. Vă dați seama, asta e genul speței. Păi și noi trebuie să ne supunem acestei porniri năvalnice a speței, a speciei, a hormonului. Noi suntem animale, noi atâta suntem, atât, pentru asta ne-am născut, ca să ne mulțim și să trecem mai departe, să lăsăm niște urmași în spate. E mai de râs pentru noi, pentru că nici măcar urmași nu mai lăsăm, adică și acolo am blocat tot. Și atâta să fie totul, la asta se reduce totul. Dacă asta ar fi o pornire ființială, asta ar fi de mică, din copilărie, dar se pare că până nu îi se dezvoltă copilului pornirea aceasta, și glandele hormonale nu are pornirea aceasta. De-abia după aceea înseamnă că ține de o anumită parte a vieții, înseamnă că ea nu este ontologică, nu este existențială, înseamnă că ea nu ține ființa absolută a omului. Asta înseamnă, nu? Și dacă la un moment dat spre bătrânețe dispare din nou, înseamnă că iară a dispărut lumea hormonală, a dispărut tot ce ține de partea hormonală și înseamnă că ea nu este ontologică. Ontologică înseamnă ființială, se ține de ființa absolută a omului. Ce ține de o anumită parte a vieții animalice. Păi și eu numai pentru asta sunt născut. Adică ăsta e un alt skill la care vă îndemn să vă gândiți când gândul vă zboară spre lucrurile acestea, când numai spre asta imaginați, când numai asta gândiți, când numai asta. Păi bine măi, dar eu sunt un apendice al propriului meu sex, cu asta mă ocup eu, atâta este totul. Păi mă năbuș dacă e atâta totul. Mă năbuș. Și nu-mi doresc să fie atâta totul și nu pot să cred că este atâta totul. Dumnezeu ne-a învățat să depășim aceasta. Nu pot să uit cum era imediat după Revoluție, în primele luni după Revoluție, și la o emisiune a apărut părintele Teofil Pârianu și a vorbit. Și am rămas foarte mirat și l-am urmărit. Eram în clasa 11-a, a doua semestru 2, clasa 11, partea a doua a clasei 11, și ne uitam la televizor, eu și fratele meu și tatăl meu și mama mea, și ne uitam la părintele Teofil, un monah orb de la Sâmbăta, care îl cunoscuse pe părintele Arsenie Boca, nu știam cine e părintele Arsenie Boca, și care povestea că părintele Arsenie Boca l-am întâlnit și nu știu ce, și a fost un ucenic de meu pe la el și i-am spus la ucenicul meu, spunea părintele Teofil, i-am spus, măi, să-mi spui și mie ce ți-a zis. Și s-a dus la părintele Arsenie Boca și apoi mi-a transmis tânărul acela ce i-a zis. Și i-a zis așa, glicogen, oxigen, somn și mai puțini hormoni. Și nu știu cum a zis mai puțini hormoni, că s-a înțeles și părintele hormon. Și noi am rămas foarte mirați, deci glicogen, oxigen, somn și mai puțin hormoni. și a rămas mirați de părintele Teofil, de ce spusese, și țin minte că, de obicei, cum erau mesele noastre tăcute, tăcere totală, niciodată nu vorbeam la nicio masă, tot erau tăcere, cel mult le ținea tata morală, că nu suntem buni, că nu facem nimic, că nu așa se face, că nu știu ce, că nu știu cum. Mama îl mai ajuta și spunea că așa e, așa e, dar ne mai și ajuta și pe noi, lasă că nu e chiar așa. Și în tăcerea aia totală, frate mi zice, tată, dar cine e părintele Hormon? Și am izbunit în râs și ceea ce nu se făcea, era o ilegalitate absolută să râzi la masă. Și am izbunit în râs și am zis, nu e părintele Hormon, e mai puțin Hormon. Dar după aceea m-am tot gândit la această formulă pe care bietul frate meu auzise și de multe ori mă gândesc la noi oamenii când îi văd pe oameni și ne vedem pe noi oamenii munciți de acești hormoni și supuși până la urmă, și până la urmă un părinte de care ascultă oamenii mult mai mult decât ascultă de duhovniște și de oricine în viață și de părinții trupește, părintele Hormon, când l-apucă pe om partea hormonală din adolescență, tot sub ascultarea părintelui Hormon stau până la 60 de ani. Și cad în tot felul de necazuri și de ispite și de tulburări și numai cu părintele Hormon de el ascultă. Așa că mi se pare providențial ce a auzit bietul frate meu atunci și mă gândesc, dar până când să tot ascultăm de părintele ăsta Hormon? Cum ne sună el? E ca un idol care cere împreunare, cere mulțirea speciei cu orice preț, cu orice preț mulțirea speciei. De fapt, până la urmă, este ascultare de Dumnezeu ce face Hormonul săracu, pentru că el i s-a spus de către Dumnezeu dintr-un început, Dumnezeu l-a făcut pe om ca să nu mai moară, și trup și suflet, ca să nu mai moară. Deci trupul și sufletul omului vrea să nu moară, vrea să nu moară. Și după ce moartea a intrat în trup și distruge trupul, trupul vrea să nu moară. Trupul vrea în continuare să țină porunca lui Dumnezeu să nu moară, iar în disperarea lui de a nu muri, vrea să lasă viață, să-și lase sămânța sa în altcineva, să lase în viață pe altcineva din specia lui, cumva să trăiască prin el, să nu moară definitiv. Asta e disperarea trupului, deznădejdea lui. De fapt, el vrea nemurirea, dar nu știe cum să o obțină. Și în nebunia lui, ca un copil, vrea să lase urmași care să-i ducă mai departe spița, să-i ducă mai departe informația genetică, să rămână ceva din el, să nu piară cu totul. Asta este. Așa că el își face datoria. Și tu, când ești pe stradă sau oriunde ești și îl apucă pe el toate nebunile, nu privi ca la un demonizat la tine însuși, ca la o muncă demonică care vine a splata, ci pur și simplu trupul își face datoria, își știe lucrul lui, el nu vrea să moară, el vrea să se mulțească, dar tu știi că altfel vrea Dumnezeu și tu zici, trupule, nu, te înțeleg, frate, că vrei să nu te mulțești, să nu mori, dar nu așa. Trebuie să asculți de mine, de suflet. Dumnezeu ne-a spus altfel, să nu moară sufletul, și dacă nu moare sufletul și se sfințește sufletul, nu va muri nici trupul. Și chiar dacă moare, va învia și va fi nemuritor. Asta este calea care ne-a arătat Dumnezeu, nu aceea înmulțirii. Și cu cât se pierde mai mult această dorință a sufletului de a se curăți și de a înainta și de a se sfinți și prin el să se sfințească și trupul, cu atât sporește mai mult pornirea nebună a trupului de a se înmulți, ca o ultimă nădejde, speranțe de a nu muri de tot. Așa m-aș bucura să înțelegeți și să nu, în primul rând, când vedeți această pornire năstăvilită, nebună a trupului spre împreunare, să ziceți, iată ce ascultă el de Dumnezeu, iată ce ascultă el de Dumnezeu. El știe că trebuie să nu moară, el știe că trebuie să se mulțească, că Dumnezeu i-a poruncit, mulțiți-vă și stăpâniți pământul. El ascultă, domne, el ascultă, trupul ascultă. E curat. El ascultă și vrea mulțirea și stăpânirea pământului. Asta vrea. Dar Dumnezeu ne-a învățat prin Mântuitorul lui altceva. Și ne-a arătat altceva prin Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Ne-a arătat altceva. Ne-a vorbit despre suflet. Ne-a spus cum să ne mântuim. Cum să ne mântuim și sufletul. Ne-a ridicat la o altă treaptă. Nu mai trebuie să ne supunem acestei pornire nestăvite, nebune a trupului. Și noi trebuie să-i spunem, iată, să-i zicem, știți, când avem pornirile astea, ar trebui să zicem, iată, suflete al meu. Vezi ce știe trupul, partea lui, vezi cum știe el să-și facă treaba, învață și tu să câștigi nemurirea cum vrea el să-și câștige nemurirea așa. Iar pe suflet, pe trup să nu îl demonizezi, să nu zici, uite, nebunul și demonizatul și... Nu! Frate, tu vrei acum asta, dar nu e bine pentru că mă duci la durere și la neputință și pe tine și pe mine. Mă duci la multă durere, nu vreau. Nu, nu. Ascultă-mă, așa cu bună înțelegere trebuie să vă sfătuiți cu trupul vostru și să-l ține sub stăpânire și să-l ogoiți, cum se zice în ardeal. Și de aici plecasem de la această povestire că trebuie să vezi în profunzime dacă lucrul e bun. Că zice, un frate întreba pe un bătrân, sunt luptat de desfrânare, a zis lui bătrânul, dacă este lucru bun, de ce te-ai îndepărtat de acest lucru bun? Iar dacă nu este lucru, dacă este lucru rău, de ce îl cauți? Deci, tu trebuie să mergi până la capăt și v-am învățat cum să mergeți până la capăt. Deci nu e un lucru bun ce-mi doresc eu acum pe nepusă masă. Orice lucru făcut fără osteneală, fără muncă, fără asumare, este demonic. Este rău. Duce la suferință. Căsătoria, de exemplu, este un lucru asumat, este un lucru ostenitor, de lungă durată, este un lucru în care această relație tu ți-o asumi, în care tu promiți, în care te străduiești, în care te hotărăști. Orice altă relație de scurtă durată și rapidă, numai așa, ca să fie, fără asumare, fără efort, fără osteneală, fără truda frunții, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta, orice astfel de gheșeft, de plăcere venit așa pe neașteptate și duce la dezastru, nu este de la Dumnezeu. Tot ceea ce se face cu osteneală, cu strădanie și cu asumare este de la Dumnezeu. Tot ce se face fără osteneală, fără asumare, nu este de la Dumnezeu, este plăcintica cu care ne-a îndemnat și diavolul în rai. Nu mă mănânci și se rezolvă și ești ca Dumnezeu. Nu! Ca să fii ca Dumnezeu trebuie mult osteneală. Nu se poate așa, pac, am făcut aia și așa și aici. Ca să nu mai te uiți, îți imaginezi și gata. Ce frumos ar fi dacă s-ar și putea relație direct și nu știu ce și să-mi fac de-am blaua. Nu. Aceea nu duce la nimic bun. Aceea e vânzarea diavolului. Ci trebuie să-mi asum. Pot să-mi asum. Pot să-mi asum pentru totdeauna. Nu. Atunci nu fac. Înțelegeți? Și să vrea și celălalt să-și asume, nu numai eu. Adică și aici e o parte demonică, că eu îmi imaginez numai partea mea, interesul meu, dar celălalt poate nu îl interesează și nu vrea. O să trec peste libertatea lui, peste voia lui, peste alegerea lui, numai de dragul meu și de plăcerea mea. Asta e terorism, asta e tiranie. Nu am dreptul să fac asta. Nu am dreptul să fac asta. Ziceau despre un bătrân că plimbându-se a aflat urme de femeie în cale și le-a acoperit zicând să nu cumva să le vadă vreun frate, să primească război. Deci cu câtă înțelepciune era acest bătrân, acoperea cu piciorul urmele nisip sau în ce era, ca nu cumva să le vadă altul și să se tulbure, să se ispitească în inima lui. Noi nu facem așa, noi zicem, wow, hai să urmărim să vedem unde se duc, poate că și o prind și o găsesc pe undeva și nu știu ce. Sau... dacă găsim, cum găsesc copiii, reviste cu lucruri necuvincioase, chemăm pe toți copiii din cartier să le arătăm, wow, uite aici, hai să vedem cum și ce, să ne uităm pe gaura cheii, să facem aia așa, adică nu avem această durere pentru celălalt. Și suntem absolut nepăsători și când mergem pe stradă și vedem pe la chioșcuri tot felul de imagini, ne gândim la noi înșine și ne luptăm ca să fim noi curați, dar nu ne gândim oare ceilalți. Ce fac ceilalți? Ce fac copiii când privesc asta? Să ne gândim foarte puțin la asta. Să nu ne interesează. Ziceau părinții că nu Dumnezeu aduce copiii în pustie, ci satana ca să-i piardă pe cei care vor să trăiască cu evlavie. Copiii în sensul pentru că de multe ori prin glasul copiilor, prin finețea lor, monahii își aduceau aminte de femei și se tulburau și aveau multe ispite după aceea. De asta se referă la copii. Și ei ziceau că nu Dumnezeu îi aduce pe copii, ci pentru că veneau tot felul de oameni cu copii pe acolo, ci diavolul îi aduce pentru ca să îi piardă pe cei care sunt plini de evlavie. Da. Ziceau părinții că un frate a însoțit pe cineva și a fost biruit de gândurile lui de desfrânare. Deci un frate a însoțit pe cineva și a fost biruit de gândurile lui de desfrânare și plecând a spus părintelui zicând, ce să fac căci nu are mângâieri inima mea, pentru că am consimțit cu războiul vrăjmașului și sunt ca și când am săvârșit păcatul. Și au zis părinții, nu este păcat de plin, ci vrăjmașul a venit să te ispitească, iar Dumnezeu te-a acoperit. Iar el nu s-a lăsat deloc înduplecat și a fost cuprins de tristețe și au povestit că doi frați mici de obște într-un sat mergeau împreună pe cale și dracul l-a luptat pe cel mai mare de 5 ori să păcătuiască, dar s-a împotrivit tot timpul făcând rugăciune. Când s-au întors lângă părintele lor, fața acelui era turburată și a făcut metanie zicând, roagă-te pentru mine, părinte, că am căzut în desfrânare, și a povestit cum a fost luptată mintea lui de 5 ori pe cale. Părintele lui era văzător cu duhul și a văzut pe capul lui 5 cununi și a zis, îndrăznește, fiule, căci de cum ai venit am văzut 5 cununi despre ta. Nu ai fost biruit, ci mai curând ai biruit din moment ce nu ai săvârșit păcatul, căci este luptă mare când omul se înfrânează, atunci când are prilejul să păcătuiască. Are mare răsplată pentru că acest război al vrăjmașului este mai puternic și mai ascuțit și mai cu nevoie să fugi de cursele lui când ești ieșit afară. Ce crezi despre fericitul Iosif? A fost ușoară lupta lui? Parcă se întâmpla la teatru, Dumnezeu și îngerii îl priveau pe el luptând, iar diavolul și demonii se lăbăticeau și mai mult femeia din casa unde era el sclav, femeia soția mai mare lui, Putifar. Când deci a biruit luptătorul, toți îngerii au dat slavă lui Dumnezeu cu glas mare, zicând, a biruit cu biruință străină luptătorul, adică o biruință nemai auzită, nemai văzută, luptătorul. Bine este ca niciun gând să nu săvârșești, ca nici în gând să nu săvârșești rău, iar dacă te ispitește lupta, să nu fii biruit. Deci bine este ca nici în gând să nu săvârșești răul, dar dacă totuși ești ispitit, să nu te lași biruit. Foarte mulți fac greșeala aceasta să socotească că dacă i-a luptat în gând, gata, e ca și cum ai fi făcut păcat. Nu e adevărat. Luptă în continuare, nu te lăsa. Că dacă m-au tot ispitit și au venit atunci să mă las în păcatul ăsta, că cer o stare, că toți sunt ispitit. Și ce dacă? Cu atât mai mult să lupți să nu te lași. Nu te lăsa. Nu este nicio comparație între un om care a păcătuit și unul care s-a luptat în gând și nici măcar în gând n-a lăsat să cadă de plin. Dimpotrivă, acela care s-a luptat în gând, chiar dacă l-a luptat ore în șir sau zile în șir și nu s-a lăsat cu totul, este un biruitor, este un luptător pentru Dumnezeu, este un încoronat, pe când celălalt care a căzut, a căzut și gata. Un anahoret era fecior, necunoscând aproape deloc ce este femeia, nici nu văzuse, adică fusese adus de mic în pustie și nu știa. L-a tulburat deci un demon al desfrânării și ardea de patimă, dar în lipsă de cercetare, adică neștiind ce vrea acea pornire, nu cunoștea lucrul pe care îl poftea, adică nu știa ce-i cu el de are aceste porniri, dar nu știa despre ce-i vorba. Astfel că robul lui Dumnezeu era încercat de dorință puternică, necunoscând ceea ce dorea. I-a arătat deci diavolul pe cineva fiind cu o femeie pentru fapta rușinoasă, dar Dumnezeu, văzând rușinea diavolului și imaginația pe care a dus-o în capul acestui om și înăsprirea peste măsura războiului, l-a acoperit pe fratele și războiul a încetat. Deci diavolul ar fi vrut să-i arate și femeie și să-i descopere tot felul în imaginație pe care el nu le văzuse, dar Dumnezeu n-a lăsat acest lucru și a acoperit inima și mintea fratelui și nu s-a tulburat mai mult de atât. Și să știți că așa este și la noi, adică dacă noi nu știm multe lucruri, habar n-avem, nu ne interesează, tot felul de detalii, dacă tu nu le cauți cu mintea, dacă tu nu ești curios, dacă tu nu te interesezi de lucrurile acestea, de detalii subtile despre celălalt sex, despre tot felul de lucruri, atunci Dumnezeu, dacă diavolul îți aduce în minte sau scoate în cale oamenii care vor să spună, te va acoperi cumva. Dar atunci când tu singur cauți cu voia ta, atunci nu te acoperă, să știți. L-au văzut niște oameni în lume și văzându-i pe ei, i-a primit cu bucurie în chilia lui zicând, Dumnezeu v-a trimis ca să mă îngropați chiar în ceasul în care a venit chemarea. Pentru folosul vostru și a celor care vor auzi, vă voi povesti viața mea. Eu, fraților, sunt fecior cu trupul, dar cu sufletul până acum sunt luptat de vrăjmași peste puterile omenești cu desfrânare. Iată, vorbesc cu voi și văd îngerii așteptând să primească sufletul meu și aici, pe Satana stând și aruncându-mi gânduri de desfrânare. Aceasta zicând, întinzându-se, și-a dat sfârșitul, pregătindu-l pentru mormântarea aceea, au aflat cu adevărat că era fecior. Nu știu în ce sens și cum se poate afla că era fecior acesta. Nu prea înțeleg. Poate că medicii mi-ar putea spune cum se poate vedea la un bărbat că este fecior sau nu. Dar oricum, dovadă că, uite, un om feciorelnic, un om curat, care niciodată n-a avut legături cu femei, poate fi luptat în toate zilele vieții lui de Duhul Desfrânării, cu atât mai mult oamenii care au avut toată ziua gânduri acolo, toată ziua imaginație, s-au uitat la filme, s-au uitat la imagini, au căutat, s-au interesat, au făcut malahie, au făcut de toate, cu atât mai mult acei oameni vor fi munciți. Deci să nu ne iluzionăm că gata, cum ajung la o anumită vârstă, ai scăpat. Nu, până pe patul morții. Și iată, acesta luptând neîncetat, îl așteptau îngerii, deci chiar dacă era luptat încetat de Duhul Desfrânării, îngerii așteptau să ia sufletul. Dar diavolul tot stătea de față și încerca să-l atragă spre gândurile lui, spre răutatea lui, până în ceasul morții. Ziceau despre un mare bătrân că a vizitat o obște și văzând acolo un copil, nu a vrut să rămână în locul acela ca să doarmă. Și au zis lui frații, care este, care erau cu el, și tu te temeava, adevărat nu mă tem fiilor, dar pentru ce să provocăm un război de care nu este nevoie? Adică a venit un mare părinte cu câțiva ucenici într-o mănăstire mare, deosebită, și bineînțeles că l-au primit cu mare cinste. Dar acolo erau și copii, probabil că era un copil, nu știu dacă erau mai mulți. Și n-a vrut să rămână Ava și a zis, de ce nu rămâi părinte? Au zis ucenicii, și tu te temi? Nu, a zis el, nu mă tem, dar de ce să provoc un război dacă nu e nevoie, știți, foarte puternic este cuvântul ăsta. Așa și noi, să zicem, de multe ori suntem absolut nepăsători. A, păi și dacă ne uităm încolo, încoace, pe internet, pe nu știu unde, și intrăm uneori și pe site-uri mai dubioase zicând, a, că nu o se întâmplă nimic, deși știu că îmi provoc război după aceea. E mai înțelept și mai cu minte ar fi să nu intru la asemenea lucruri, că de ce să-mi provoc eu un război fără voie? Deci peste, de ce să-mi provoc eu când e pace, război? Nu mai bine eram eu cu minte și nu intram acolo? Uite, Ava, acesta om bătrân, om mare, care nu se temea și totuși n-a vrut să-și provoace singur război așa, dacă se războia gândul în el. Ziceau, 76, ziceau că odată a mers diavolul și a bătut la poarta unei mănăstiri de obște. Deci a mers diavolul și a bătut la poarta unei mănăstiri de obște și l-a auzit un copil care a mers să-i răspundă. Deci ziceau că odată a mers diavolul și a bătut la poarta unei mănăstiri de obște și l-a auzit un copil care a mers să-i răspundă și văzând diavolul pe băiat a zis, dacă ești tu înăuntru nu mai este nevoie de mine. Adică copil înseamnă de 12-13 ani, copilaș tânăr. Probabil că acesta pe mulți tulbura la gând, la minte, la inimă și diavolul a spus, dacă ești tu nu mai ai nevoie să intru eu, să mai tulburi pe nimeni, că rezolvi tu treaba. 77. Odată a ajuns o corabie la Diolc. Diolcul e regiune pe malul deltei Nilului, unde a fost un centru monastic mai puternic cu același nume. Deci odată a ajuns o corabie la Diolc în delta Nilului și a aruncat ancora la muntele monahilor, era acolo în munte al monahilor, și ieșind o femeie din corabie a stat pe munte. Venind deci un frate să umple uciorul cu apă, a văzut-o pe aceasta și s-a întors la preot zicând, iată, la râu stă o femeie, lucru care niciodată nu s-a întâmplat aici. Auzind bătrânul, a luat o iagă și a ieșit și a alergat strigând și zicând, ajutor fraților că au venit hoții aici, și toți văzându-l pe acesta au alergat cu toiegele spre corabie crezând că sunt hoți și pirați. Și văzând marinarii năvala lor, au înțeles despre ce este vorba și au luat repede femeia de pe corabie, au tăiat frânghiile și au lăsat corabia în voia valurilor. Da. Acum știu că pare așa o barbarie ce au făcut acești oameni, dar să știți că cred că Ava aceasta n-a greșit. Gândiți-vă că acești părinți, acești frați nu vedeau aproape rar văzusele femeie în viața lor și cât de ispititor era pentru ei acest lucru. Noi acum avem numai imaginea lumii actuale în care un monah vede sute și mii de femei în orice zi. Ei, atunci închipuiți-vă că acești oameni erau foarte serioși și nu vedeau, de exemplu, unii dintre ei nu văzuse niciodată în viața lor femeie, iar alții ci doar pe mama lor sau când erau în copilărie, câteva. Și de când erau acolo mănăstiri, nu mai aveau atracția aceasta, nu mai aveau disponibilitatea, nu mai aveau deschiderea, nu mai aveau problema asta pentru că nu mai vedeau. Și acum, văzându-o pe acea femeie, care probabil că era și mai neglijentă și stătea pe acolo pe muntele al monahilor, a preferat bătrânul să strige, veniți fraților că au venit hoții, și să monahii au sărit cu toiegele, crezând chiar că sunt hoți care au venit să fure pe monahi, și așa să scape cumva de ispită monahii, decât măcar doi sau trei să o vadă și să-și imagineze tot felul de lucruri, să nu scape toată viața de imaginația aceea până la adânci bătrâneți, ceea ce era foarte posibil. Un frate care locuia în pustie a fost tulburat de desfrânare și, plecând el, a găsit un cuib de hienă și, intrând în el, a rămas acolo nemai mâncând 6 zile. Apoi venind hiena, s-a temut și a zis, Doamne, dacă vreau să mă întinesc trupul meu, dă acesteia puterea asupra mea, iar dacă nu, scapă-mă de ea. Îndată a auzit un glas zicându-i, faceți-l eunuc și soboziți-l, și în aceeași clipă a încetat războiul. Deci un frate care locuia în pustie a fost tulburat de desfrânare și atât de luptat de desfrânare era încât s-a dus și s-a băgat în cuibul unei hiene, zicând să vină hiena și să mă mănânce. Mai bine așa. Și când a venit hiena după 6 zile, el nemâncat acolo, s-a temut și a zis, Doamne, dacă urmează să-mi întâlnesc sufletul și trupul și să trăiesc în desfrânare, mai bine dă-i putere hienei să mă mănânce. Iar dacă crezi că mă vei izbăvi, mă vei ajuta să depășesc această pornire de sfârnare, atunci scapă-mă. Și Dumnezeu l-a scăpat și s-a auzit glas că faceți-l famen, adică faceți-l fără pornirea aceasta. Și a scăpat de pornirea aceasta și a alungat-o pe hienă. Da. Un frate luptat de desfrânare a cercetat pe un bătrân și l-a rugat pe bătrân să se roage pentru el ca să se ușureze războiul lui. S-a învoit deci bătrânul și a rugat pe Dumnezeu pentru el 7 zile, iar în a 7-a zi a întrebat pe fratele, cum este războiul, frate? Și i-a zis acela, rău, adevărat, nu am simțit ușurare. Bătrânul s-a mirat atunci și iată, noaptea i s-a arătat lui Satana și a zis, crede-mă, părinte, din prima zi când l-ai rugat pe Dumnezeu, am plecat de la el, dar acesta are demonul lui și războiul lui care vine din lăcomie. Deci eu nu l-am mai luptat pe acesta, ci el se luptă pe sine, mâncând și bând și dormind mult și aducându-și aminte de desfrânare. Deci, din prima zi când te-ai rugat, părinte, m-am îndepărtat, a zis demonul, dar acesta singur își hrănește patima și mănâncă mult și doarme mult și stă mult și își imaginează mult. Asta a văzut monahul. A zis iarăși bătrânul că gândurile viclene sunt asemenea muștelor care intră în casă. Dacă le omori pe fiecare în parte, una câte una, nu obosești. Dar dacă lași să se umple casa, adică dacă după ce unul intră fiecare, tu omori, nu obosești. Dar dacă lași să se umple casa, vei avea multă osteneală să le scoți afară. Și fie vei reuși, fie te vei lăsa cuprins de acedie și plictiseală și le vei lăsa să spustească locuința. Da. Adică, din primul gând care vine de sfârnare, tu scoate-l repede afară, nu lăsa să intre și stai și îți imaginezi și așa și intră nu știu câte zeci de gânduri de sfârnare, atunci greu îți va fi să mai curesc casa. Greu va fi. Din primul gând, un altul dintre mari asceți care locuiau în enatul Alexandriei, adică într-o mănăstire la 11 km de Alexandria, a căzut într-un păcat greu, adică un asemenea frate, adică a desfrânat. Și de la lenevire, demonii l-au dus la deznădejde. Văzându-se deci pe sine biruit de tristețe, ca un doctor încercat, și-a dat sieși nădejde bună și a zis, cred în îndurările lui Dumnezeu și că va face neapărat milă cu mine. Iar când a spus aceasta, au zis către el demonii, că neapărat va face milă cu el, a răspuns atunci și el către ei, voi cine sunteți? Și dacă face și dacă nu face, voi sunteți odată pentru totdeauna fiii Ghenei și ai Pierzaniei, iar dacă Dumnezeu este bun, ce treabă aveți voi? Și așa rușinându-se au plecat. Da, aici e vorba de lupta cu demonii, care este mai specială, mai deosebită, mai greu de înțeles pentru noi. Oricum, părinții, în orice fel i-ar fi auzit pe demon zicând da sau ba sau... nu se lăsau impresionați și nu se mirau că ei au spus adevărul sau nu au spus adevărul, ci nu-i urmau pe demoni. Orice s-ar întâmpla și dacă spun adevărul, nu mergeau după ei. Dar rămâne în seara aceasta aici. Mâine ne vom reauzi și vom vorbi de la 82 până la 92. Poftec la 92. Poate că mâine vom termina, dacă nu, poimine. Acum, dacă aveți întrebări, da, o primă întrebare, n-ai spovedanie, da, întrebare, este greșit să ne dorim să dobândim nemurirea prin copii pe care îi avem din căsătorie, dar nu putem dobândi nemurirea. Ei vor fi răspunzători de păcatele lor, noi de păcatele noastre. Noi vom fi judecați pentru faptele noastre, ei vor fi judecați pentru faptele lor, nu putem să cerem copiilor nemurirea prin ei. E greșit să ne dorim să dobândim nemurirea prin copiii pe care îi avem din căsătorie. Eu simt că nu sunt în stare să fac mai mult pentru nemurirea mea decât să nasc copii pentru care să mă rog și să sfind. Da, asta e altceva. A, să naști în ei, să pui în ei sămânța nemuririi, să înveți învățătura cea bună, să-i îndemn pe calea cea bună. Asta e altceva. Și faci un bine în sine. Asta e altceva, dar nu îți dobândești nemurirea prin ei, ci prin fapta ta bună de a face binele. Asta e altceva. Pentru care să mă rog să se sfințească și astfel să se pună și la mine ca faptă bună. Da, așa în sensul ăsta, nu așa că cum m-am certat eu în liceu cu niște, un frate și o soră gemeni, erau Viorel și Mariana Coleșa, cred că se numeau, și ei nu credeau în Dumnezeu și Viorel îmi spunea, eu nu cred în Dumnezeu. Și a zis, bine, nu poți să-ți imaginezi că nu va rămâne nimic din tine niciodată, nici cea mai mică urmă. Deci s-a terminat, cu moartea ta se termină totul. Și el îmi spunea, nu, rămâne prin copiii mei. Rămâne ceva în copiii mei, eu rămân nemuritor prin copiii mei. Nu rămâi nemuritor prin copiii tăi, tu vei muri definitiv. Definitiv, irevocabil dacă nu crezi în Dumnezeu. Dacă primim gânduri cu cineva, adică legat de desfrânare probabil, am dezvoltat o dependență sau nevoie de prezență, de privirea celuilalt, de orice din el și ne simțind asta ajung până la deznădejde, asta cum poate fi vindecată? Să lași, să te bucuri de privirea celui om, să te bucuri de prezența celui om, să te bucuri, dar să nu caupeți nici, să nu te lași să cazi în deznădejde, nici în un caz, ci să fii bucuros pentru ceea ce ai primit până atunci și să te bucuri dacă poate vei mai primi și după aceea. Și să dăruiești tu altora. Cum ai primit de la el, să dăruiești tu altora. Și vă îndemn un lucru. Ceea ce ai simțit și ai trăit la un om, să încerci să ridici pe toți ceilalți oameni la nivelul lui. Să te bucuri și de prezența altuia, și de privirea altuia, și de vorba bună altuia, la fel de mult. Asta e o cale spre sfințenie. Are cum să fie și Dumnezeu în așa ceva? Are cum să fie și Dumnezeu în asta, în așa ceva, prin rugăciune pentru împreună, dacă e posibil? Da, se poate ieși și așa cum am zis. În primul rând, fiind mulțumitor, fiind bucuros pentru ceea ce ai primit, neforțând să fie în plus sau mai mult, dacă vei mai primi slavă lui Dumnezeu, atenție, grijă, privire, nu știu ce, dacă nu, ia-le ca de la Dumnezeu, bucură-te de ele și dorește și tu altora, iar pe toți ridică la nivelul pe care l-ai adus pe acest om în sufletul tău. Acestea, întrebare... Ne puteți vorbi despre cum ar trebui să fie relațiile dintre soți? Dar numai despre asta vorbesc. O să mai vorbim zilele viitoare. Despre asta vorbim, într-un fel. Cum ar trebui? Amintiți-mi, vă rog, e bine să dai a 10-a parte din câștigul tău la biserică? E bine să dai a 10-a parte din tot ce ai tu lui Dumnezeu, iar lui Dumnezeu poți să dai și ajutând o biserică, ajutând cu lumânările care se pun pe altar, ajutând cu vinul care se duce la prescură, cu prescura, cu vinul care se duce la proscomidie, ajutând cu tot ce poate fi susținut o biserică care e casa lui Dumnezeu, dar tot lui Dumnezeu dai și când ai săracilor și necăjiților și întristaților și celor care au nevoie. Deci așa dai lui Dumnezeu a 10-a parte, cum dădeau zeciuială toți cei din Vechiul Testament. Da, întrebare. Părinte, când puteți ne vorbiți despre sufletele puternice care se ridică imediat după ce cad și nu-și pierd nădejdea în Dumnezeu, ați făcut referire la acest subiect la una dintre catehezi din săptămâna aceasta, recunoștință. Da, păi ce să spun decât că asta este de fapt adevărata puterea sufletului, nu să nu cadă, ci după ce cad, cu nădejde se ridice, se pornească iar la luptă. Asta e singura putere, restul nu are niciun sens. Nu vom putea să nu cădem, ci dacă vom cădea, să ne ridicăm imediat ca și cum n-am fi căzut și să biruim. Când prietenii noștri sunt foarte ocupați și fizic, nu mai au timp, prieteni, putem să ne distanțăm în sensul de a nu insista la telefoane, cu telefoane, cu mesaje, da. Ce o să mai are dacă oricum prioritățile lor de multe ori sunt altele? Înțeleg toate astea, dar nici nu pot continua cu telefoane, pentru că distanțarea asta mă rănește și nu știu cum să gestionez sentimentele. Da, dacă vezi că celălalt nu are timp, nu-ți dorește prezența, nu caută, ar trebui să fie o căutare din partea amândurora, un fel de să ții și tu ștacheta la aceeași înălțime, cel puțin sau mai sus puțin decât el, dar să simți și din partea lui. Dacă el nu-și dorește și nu caută, atunci limitează această dorință de căutare și nu forța cu nimic pe celălalt. Dar eu vă îndemn că sunt oameni necăjiți, sunt oameni lipsiți, sunt oameni necăjiți care au nevoie de voi. Sunt oameni care se bucură de prezența unui om sau de zâmbetul unui om. Aceia sunt săraci, sunt lipsiți, sunt îndurerați lumii acesteia. Lazării pe aceia totdeauna o să-i aveți cu voi. Acestea, întrebare. Doamne ajută, dacă ne e poftă de ceva sau ne dorim un lucru, ar trebui să îl cumpărăm sau să ne gândim că alți oameni trăiesc în lipsuri, să încercăm să trăim și noi ca și ei. Nu. Nu cred că e calea asta ca alți oameni. Eu zic cât de puțin, cu dreaptă măsură, să iei și din ceea ce-ți dorești tu. Dar mai puțin și cu măsură. Nu cu giftuială și cu și peste măsură. Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin.